Çabalekey menen jılan. Kırgız jomogu. Eki çabalekey geldi. Uya jasay baştaştı. Balçıktı güngö kılga aralaştırıştı. Birinin üstüne ekincisinin kiçineden alıp gelip jatıştı. Bir neçe gündön giyin çöyçök töyü bolgon uya dayar boldu. Uyanın sırtı bıdır ala. Ilayga aralaştırgan jün kıldar samsalap çıgıp durdu. Çabalekeydin biri gün tün debey uyasında jattı. Ekincisi aga tamak taşıp gelet. Bir neçe gün döngeyin beş balapan çıgardı. Balapandar enesi jem alıp kelgende jandarı kalışçemez. Bari ten oğuzun açıp aga umtulçu. Bir günü tüş mezgili. Çabalekey balapandarına jem berip boldu. Uyasında es alıp jatkan. Bir vakta Ustundun tübünde jatkan jılanды görüp korkup ketti.
Hoy, sen kim bolasın? Atı jönüñdi aytçı.
Ha, menin kim ekenimdi tanıbaysın be? Kana özün aytçı.
Ha, kim bolmaq elen? Jılansın.
Mına, aytpadım be? Biyik turgandıktan tanıbay atasın. Beri tüşüp kelseñ süyleşöli.
Деп жылан тилин соймоңдотуп башын көтөрдү.
Эй, тигини, мени алдап жатканын көр. Сен жылансың, жаныңа барсам чагып аласың. Жыландан корком,
деди чабалекей.
Жыландан мен да корком. Анын тили узун, тилинин учунда усуу болот. Менин тишим абдан майда, тилим гана узун, деп тилин соймоңдотуп койду.
Жылан болбосоң, анан эмнесиң? Dedi çavalekey tangalıp.
Men keskeldirik bolam.
Keskeldiriktin butları bolçele senin butların gana dedi çavalekey.
Sen keskeldiriktin gövün görgön emes durvaysın ba? Gebir keskeldiriklerde but jok bolat dedi jılan.
Jok. Men işenbeyim. Sen jılan elesin dedi çavalekey.
Maga işenbey dekensin go. Эмесе жаныңа барып ишендирейин. Жылан устунга оролуп, жогору сойлой баштады.
Чабалекей балдарымды жылан жейт экен деп коркту. Уясынан учуп тышка чыкты. Кайта уясына келди. Балдарынын оозун ачып жем сураганын көрдү.
Шорду балдарым ай, оозуңарды ачып жем сурайсыңар. Өзүңөр бирөөгө жем болгону жатканыңарды билбейсиңер. Байкуштарым ай, деп чабалекей чырылдап жүрдү.
Жылан сойлоп чыгып келатты. Чабалекей чырылдап тышка учуп чыкты. Кайта учуп келип, балдарын коргомокчу болду. Чырылдап учуп канаты менен жыланды чаап өттү. Жылан тоготуп койгон жок. Үйдүн жанындагы жол менен өгүз минген абышка тоодон келе жаткан. Ал үйдүн жанына келди. Tamga girip çıkıp çırıldap jürgön çabalekeydi görüp tan kaldı. Tamdın eki jagın karap durup içine girdi. Çabalekeydin uyasına başın jağını salıp barajatkan jılandı gördü. Kolundagı ırgay savosu menen jılandı bel talaştıra çap çap jüverdi. Jılan togoloktoşup jerge tüştü. Birege zorduk kılam degen jılan oşentip ölümge duğuşar boldu. Çabalekey baldarının aman kalganına kuvandı. Avışkağa alkış aittı.